թեև քրիստոնեության մուտքի սկզբում, բնիկներից պատրաստի անզինք չլինելու պատճառով, նրանց հանձնվեցան մինչև անգամ վիճակային եպիսկոպոսություններ, բայց որովհետև վիճակային եպիսկոպոսությունը հայոց հոգևոր կառավարության մեջ ներկայացնում էր մի տեսակ ինքնուրույն և ինքնակա իշխանություն, որ բացի հայնման է, որ կենտրոնացած էր յուր մեջ, այլ պահպանվում էր միևնույն տոհմի մեջ իբրև ժառանգություն. Այդ պատճառով այդ պաշտոն առնվեցավ օտարներից և հետզհետե գրավեցին բնիկները, ազգով հայ եկեղեցականները. Օտարազգի կրոնավորների ձեռքում մնացին վանքերը, վանական միաբանությունները և անապատները. Թե յուրաքանչյուր վանքում որքան էր դրանց թիվը, բավական է բերել մի օրինակ, որ երբ Սուրբ Եպիփանը թողեց հայոց երկիրը և վերադարձավ Հունաստան, նա յուր ջանքերով հաստատած շատ կրոնական միաբանություններ թողնելուց հետո, տարավ յուր հետ միայն յուր ձեռնասուն աշակերտներից 500 հոգի. Այդպես է նկարագրում ժամանակի պատմագիրը այդ անապատականների կյանքը. Բնակվում էին անապատներում, առանձնացած էին երկրի քարանձավներում, ժայռերի այրերում և խորոչներում. Միայն մեկ հանդերձ ունեին, շրջում էին բոբիկ ոտներով, կերակրվում էին խոտերով, ընդեղեններով և արմատներով. Գազանների նման թափառում էին լեռների մեջ, պատած էին մաշկերով և այծիմորթիներով, և անապատներում մոլորված, աստուծո սիրո համար խորին նեղության մեջ, տանջվում էին սրտից, տոթից, քաղցից և ծարավից. Եվ իրենց կյանքի ամբողջ օրեր այսպիսի համբերությամբ էին տանում, բոլորովին ունայն համարելով այս աշխարը. Եվ թռչունների երամների նման բնակվում էին ապարաժների խորոչտերում կամ քարանձավների խորքերում, առանց որևէ կայք կամ ստացվածք ունենալու, առանց որևէ խնամք կամ դարման տանելու իրենց մարմնին. Օտարազգի կրոնավորները, որոնք լցրել էին հայոց անապատները և վանքերը, կամ այս տեսակ ճգնավորներ էին, որոնց կրոնամոլությունը հասնում էր վերին աստիճանի մոլեռանդության, կամ խիստ ամուր հաստատությամբ կազմակերպված կղերական միաբանություններ էին, որոնք հարստահարում էին երկրի արցունքները հոգուտ իրենց վանքերի. Առաջինները, անապատականները, անձնուրացությունը, կյանքից և աշխարի վայրչություններից հրաժարվիլը, ընդունելով իբրև միակ փրկարար հոգևոր գաղափար, իրենց սպանիչ օրինակներով մերցնում էին ժողովրդի մեջ ամեն կյանք, ամեն աշխույժ և ամեն ձգտումն դեպի հառաջադիմություն. Ժողովրդի մեջ վհատություն և ունայնասիրություն զարգացնելով, կտրում էին նրան թե աշխարից և թե գործունեությունից. Իզուր չստացան նրանք խոստանարակ անունը, որով մարդը հավասարացրել էին անասունի. Միշտ խոնարհություն քարոզելով, միշտ հեզություն քարոզելով, նրանք սպանում էին ժողովրդի քաջազնական ոգին. Թե որքան աննպաստ կարող էին լինել այդ տեսակ քարոզները ժողովրդի պահանջներին, այդ մասին բավական է ի նկատի առնել Հայաստանի աշխարհագրական դրությունը. Թե որպիսի դրացիներ ուներ նա և որպիսի բարբարոստերով էր շրջապատված նա. Մի ժողովուրդ, որ սուրը ձեռքում ամեն րոպե պետք է հսկեր, թե որ կողմից է գալիս թշնամին, նրան ասում էին, «Սուրդ ցած դիր, մտիր քարանձավների մեջ և աղոթիր քո հոգու համար»։ Աշխարը չարժե այնքանին, որ մարդ նրա համար մտածեր։ Տրթատ մեծը առաջինը եղավ, որ հետևեց այդ խրատներին, և այն սուրը, որ հայոց դրացիների վրա սարսափ էր տարածում, ցած դրեց և մտավ սեպուհ լեռան այրերի մեջ։ Բայց դրացիներն ավելի լավ էին հասկանում իրենց գործը. այդ մասին պատմությունը տալիս է մեզ մի շատ ինքնուրույն և ժամանակի բնավորությանը խիստ հատկանիշ օրինակ. Երբ լուսավորչի թոր Գրիգորիս կաթողիկոսը, քրիստոնեություն տարածելով, այդ տվեցավ աղվանից աշխարում, և երբ հանդիման եղավ մասկութների Սանեսան թագավորին, յուր քարոզի մեջ իթիվս այլ խրատների հայտեց այն միտքը, թե ատելի է Աստծուն ավարարությունը, հափշտակությունը, սպանությունը, ագահությունը, ուրիշներին զրկելը, այլոց սեփականության աչք դնելը և այլն. Նրան բարկությամբ պատասխանեցին. «Եթե չհափշտակենք, եթե այլոց ունեցածը ավարի չառնենք, ուրեմն ինչով պետք է ապրենք մենք և մեր զորքերի բազմությունը»։ Հետո թագավորը և ավականին իրենց մեջ խորհեցին. «Դա եկել է և այդպիսի քարոզներով կամենում է զրկել մեզ մեր կյանքի պետքերը հայթայթելու քաջությունից. եթե դրան լսելու լինենք և ընդունենք քրիստոնեական օրենքները, այն ժամանակ կխափանվին մեր ապրուստի միջոցները», և ավելացրին. «Այդ հայոց թագավորի խորամանկությունն է. Դրան ուղարկել է մեզ մոտ, որ այդ ուսմունքով խափանե մեր ասպատակությունները և մեր արշավանքները յուր աշխարից դադարեցնե. Եկեք դրան սպանենք, և հետո արշավենք դեպի Հայաստան և ավարով լցնենք մեր աշխարը». Այդպես էլ արեցին. Աստուծո մարդուն կապեցին մի կատաղի ձիան պոչից և բաց թողին վատնյան դաշտի տարածության վրա. Այժմ պարզ է, թե ինչ տեսակ դրացիներ ուներ Հայաստանը. Եվ աղվանները դեռ ամենալավ դրացիներն էին. իսկ հայերը պետք է քրիստոնեական հեզությամբ այդ բարբարոսների հետ մրցեին. Օտարազգի կրոնավորների մեծ մասը, որպես հիշվեցավ, վերևում նկարագրած անապատականներն էին, որ իրենց սպանիչ օրինակով մերցնում էին ամեն կենդանություն. Մնացյալները զանազան կղերական միաբանություններ էին, որ գրավել էին վանքերը. Որքան առաջինները արհամարում էին կյանքը և աշխարհի վայելչությունները, նույնքան վերջինները ամեն հնար գործ էին դնում հարստացնելու իրենց վանքերը. Ցավալին այն էր, որ դրանք էին հայոց վարժապետները. Այն բոլոր դպրոցներում, որ հիմնվեցան լուսավորչի ձեռքով, տրթատի օրերում, և այն բոլոր դպրոցներում, որ հիմնվեցան Ներսես Մեծի ձեռքով, Արշակ Բ-ի օրերում, բոլորի մեջ տիրապետում էին հունաց և ասորոց լեզուները. Բոլորի մեջ ուսումը ավանդվում էր հունաց և ասորոց գրքերով. Ուսման նպատակը լինելով ծանոթացնել քրիստոնեության և սուրբ գրքերի հետ, իսկ սուրբ գրքերը գրված լինելով հիշյալ լեզուներով, այդ պատճառով նրանք դարձան դպրոցական լեզու. Հայոց լեզուն, հայոց գիրն ու դպրությունը արտաքսվեցան հայոց ուսումնարաններից, որովհետև դեռ սուրբ գրքերի թարգմանություններ չէին եղած, և հայկական դպրությունը տակավին մնացել էր յուր հեթանոսական բովանդակության մեջ, և այդ պատճառով արհամարված էր. Այդ հունական և ասորական դպրոցները, որ կառավարվում էին հույն և ասորի կղերի ձեռքով, կարող էին ավելի վտանգավոր լինել, եթե դուրս գային վանքերի պարիսպներից և տարածվեին ժողովրդի մեջ. Բայց վանքերի մեջ փակված լինելով, ժողովուրդը թեև չէր օգտվում նրանցից, բայց գոնե չէր էլ վարակվում. Նրանք պատրաստում էին միայն հոգևորականներ, ասորոց և հունաց լեզուներով կրթված հոգևորականներ. Այդ օտար, հայի համար խորթ և անհասկանալի լեզուները տիրապետում էին և հայոց եկեղեցիներում. Բոլոր սուրբ գրքերը, բոլոր աղոթքներն ու մաղթանքները այդ լեզուներով էին կատարվում. Ժողովուրդը ոչինչ չէր հասկանում և ոչինչ էլ չէր շահվում եկեղեցուց. Այդ էր պատճառը այն խորին դանդաղկոտության, որով քրիստոնեությունը տարածվում էր Հայաստանում. Հայոց լեզուն մնացել էր հեթանոսական հին երգերի մեջ, որ դեռ երգում էր ժողովուրդը, որ դեռ սիրում էր ժողովուրդը. Հայոց լեզուն մնացել էր հեթանոսական հին արարողությունների մեջ, որոնցից դեռ բոլորովին չէր բաժանվել ժողովուրդը. Հայոց լեզուն մնացել էր նույնիսկ ժողովրդի բերանում, որ հալածում էր օտարազգի կղերը. Այդ բոլորից հետո շատ հասկանալի է, թե ինչ կործանիչ ազդեցություն կարող էին ունենալ այնքան բազմաթիվ վանքերը իրենց օտարազգի կրոնավորներով, երբ ժողովուրդը յուր հոգևոր և մտավոր կրթությունը պետք է այդ անհարազատ ձեռքերից սպասեր. Օտարազգի կրոնավորները երկար չմնացին իրենց ճգնավորական կեղևի մեջ. Հարստությունը հետս հետը խլեց այն կեղծ բարեպաշտական դիմակը, որով նրանք ծածկված էին. Աշխարհի փառքտ ու վայելչությունները արհամարող աբեղաները, որոնք առաջ ցնցոտիներով էին ծածկում իրենց մերկությունը, բոբիկ ոտներով էին շրջում, միայն արմատներով և բույսերով էին կերակրվում. Երբ հարստացան և հարստացրին իրենց վանքերը, սկսեցին ոչ միայն չափազանց շռայլ կյանք վարել, այլ բոլորովին այլ փառասիրությունների ձգտել. Յուր տեղում հիշվեցավ, որ արշակունյաց վերջին թագավորները մասամբ ուղեցին տրթատի սխալը նրանով, որ օտարազգի կրոնավորներին թույլ չէին տալիս եկեղեցու վարչական պաշտոնների մեջ մտնել։ որպիսի էր վիճակային եպիսկոպոսությունը, բայց միայն համբերում էին նրանց վանքերին, որ մի անգամ ձեռք էին ձգել. Բարձր հոգևոր իշխանությունը, կաթողիկոսությունը միայն լուսավորչի տան ժառանգությունն էր, որ հետո ժամանակավորապես Ալբիանոսի տոհմի ձեռքն անցավ. Իսկ վիճակային եպիսկոպոսությունների պաշտոնը վարում էին նույնպես բնիկները, միայն ազգով հայ եկեղեցականները. Բացառություններ խիստ սակավ էին լինում. Բայց Արտաշես III-ի թագավորության վերջին օրերում օտարազգի կրոնավորները հետամուտ են լինում ոչ միայն հայոց վիճակների եպիսկոպոսությունները գրավելու, այլ մինչև անգամ հայրապետական աթոռը իրենց ձեռքը ձգելու. Ժամանակի քաղաքական դառը հանգամանքները նպաստեցին դրանց. Արշակունյաց իշխանությունը անկման վիճակի մեջ էր. Թագավորի մեջ այլևս զորություն չէր մնացել. Նախարարների մեջ տիրում էր անհաշտ երկպառակություն. Նրանք ապստամբվել էին Արտաշեսի դեմ և ավելի բարվոք էին համարում օտարի ծանր լուծը կրել, քան իրենց թագավորին խոնարհվել. Հայաստանը հոգևարքի մեջ էր. Մնում էր վերջին հարվածը, որ տար պարսիկը և արշակունյաց տան վերջին շառավիղը հանգչեր. Ահա այդ տագնապի միջոցներում օտարազգի կղերը աշխատեց օգուտ քաղել հանգամանքներից. Նա հայոց կաթողիկոսի ընտրության մեջ, որ վաղեմի ավանդույթներով կախված էր միայն հայոց թագավորից, հայոց նախարարներից և հայոց ժողովրդից, խառնեց օտարի նենգավոր ձեռքը. Սուրմակը առաջինը եղավ, որ այդ դավաճանության օրինակը տվեց, և պարսից վռամ թագավորի հրամանով բարձրացավ հայրապետական աթոռը. Նրան հաջորդեցին Բրքիշո և Շմուել ասորիները, դարձյալ պարսից թագավորից նշանակվելով. Թե որպիսի ագահությամբ այդ մատնիչները սկսեցին այնուհետև վիճակները գրավել և եպիսկոպոսների ժառանգությունները հափշտակել, այդ մասին պատմությունը թողել է խիստ պախարակելի օրինակներ. Այդ դավաճանները դարձան պարսից թագավորի ձեռքում մի անարգ գործիք, և հայոց ազատ եկեղեցու բոլոր կարգերի մեջ խառնվեցին նրա կործանիչ միջամտությունը. Եպիսկոպոսների ձեռնադրությունը և նրանց վիճակներ տալու իրավունքն անգամ կախումը ստացավ պարսից թագավորից. Հայոց կաթողիկոսը դարձավ պարսից մարսպանի ընկեր և գործակից, որի կառավարությունը ենթարկվեցավ այդ ժամանակ Հայաստանը. Այդ բոլոր ցավալի դեպքերը կատարվեցան այն ժամանակ, երբ լուսավորչի տան վերջին ժառանգը, Սահակ Պարթևը, տակավին կենդանի էր. Թեև ասորին պարսից բռնակալ ձեռքով հափշտակեց նրանից հայրապետական աթոռը, բայց նա արդեն յուր գործը կատարել էր, Հայաստանի փրկության մեծ գործը. Նա հեռացավ ասպարեզից, բայց հաղթությունը յուր հետ տարավ. Յուր տոհմի մեջ վերջինը լինելով, նա հասրեց և վերջին ամենասաստիկ հարվածը, որով խորտակեց օտարազգի կղերի ամբողջ ապագան. Մարգարեական ոգով նախագուշակելով գալոց վտանգները, նա այդ վտանգների դեմ մի ամուր պատնեշ դրեց. Արդարև արշակունյաց արքայական գահը ընկավ. Հայրապետական աթոռը պարսից վերահսկողությանը ենթարկվեցավ. Բայց նա ազատեց եկեղեցին, ազատեց ազգը. Ինչով? Մեծ հայրապետը յուր գործակից Մեսրոպի աջակցությամբ ստեղծեց հայոց գիրը և նոր դպրությունը. Հայոց լեզուն սկսեց թագավորել թե հայոց դպրոցներում և թե հայոց եկեղեցիներում. Հայը սկսեց յուր լեզվով աղոթել և յուր լեզվով կարդալ. Եվ դրա մեջն էր օտարազգի կղերի մահը. Մինչ այդ ժամանակ, ինչպես տեսանք, հունաց և ասորոց լեզուներն էին տիրապետում հայոց դպրոցներում. Հույները և ասորիներն էին հայոց վարժապետները, նրանց լեզուներն էին տիրապետում և հայոց եկեղեցիներում. Բայց հայկական տարրերի գյուտից հետո արտաքսվեցան նրանք. Բոլոր սուրբ գրքերը թարգմանվելով մայրենի լեզվով, թե եկեղեցին և թե դպրոցը դարձավ բուն ազգային և ազատվեցավ օտարազգի կղերի հոգաբարձությունից. Իսկ նրանց դավաճանությամբ հափշտակված կաթողիկոսությունը տևեց խիստ սակավ ժամանակ. Ահա այդպես լուսավորչի տոհմի վերջին լուսավորիչը, Սահակ Պարթևը, սկիզբը դրեց հայոց վերածնելության, ոսկյա դարին, որով կրկին կենդանացավ Հայաստանը։ կենդանացավ և ընկավ խավարի թագավորությունը։